Do gjuhës të ndërruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shefi diplomacisë gjermane shkon në Prishtinë dhe Beograd për çështjen e dialogut. Disa qytetarë të Kosovës ankohen për mungesën e ekipeve mobile për vaksinim. Presidenti Biden pritet ta njohë masakrën ndaj armenëve si gjenocid. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi diplomacisë gjermane i Komas të Entën do të vizitoj Prishtinën, ka njoftuar Ministria Punëve të Jashtme e Gjermanisë. Në lidhje të drejtë për drejtë jemi me kolegun Taulan Çenaj në Prishtinë, i cili do të na sjellë më shumë hollësi rreth vizitës së krye diplomatit gjerman. Taulan, përshëndetje.
Përshëndetje, Kesrin.
A ka informacione cili është qëllimi i vizitës së krye diplomatit gjerman në Prishtinë dhe Beograd?
Po, Kesben, ashtu se që theve të gjatë ditës së sotme, në Kosovë dhe qëndroj shefi i diplomacisë gjermane, Heiko Maas. Ai pritet të takohet sipas njoftimit të ministrisë me zyrtar shtetëror të Kosovës. Fillimisht do të takohet me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla, e cila do të pret në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, homologën e saj gjerman. Po ashtu në ora 15, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, do të jetë negociere e ministrit gjerman. Derisa pas orës 16:00 rreth orës 16:30 më saktësisht, Maas do të takohet edhe me kryeministin e Kosovës Albin Kurti, ku pritet që të ketë një edhe prononcim për media. Vizita e shefit të diplomacisë gjermane vjen pas raportimeve mediale në rajonin e Ballkanit Perëndimor lidhur me mundësinë e ndryshimit të kufive në mes të shteteve. Mirë po, qeveria gjermane ka reaguar lidhur me këtë raportime dhe ka hedhur poshtë këtë ide. Ka qenë edhe ministri gjerman për Evropën, i cili përmes një postimi në Twitter ka thënë se e konsideron idenë ndryshimit e kufive si të rrezikshme. Kësren pas vizitës në Kosovë, Maas do të vizitoj edhe Beogradin. Zyra për media e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë ka konfirmuar se Maas do të diskutoj me zyrtarët Kosovës dhe Serbisë edhe për dialogun e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve.
Faleminderit për këto informacione. Taulant ishte kolegu Taulant Çenaj në Prishtinë me informacionet rreth vizitës së shefit të diplomacisë gjermane, i cili pritet arrijë sot në Prishtinë, ndërsa nesër do ta vizitojë edhe Beogradin. Vazhdojmë informacione tjera. Ende nuk dihet se sa ekipe mobile do të jenë në Kosovë për vaksinimin e personave të cilët janë të sëmurë dhe kanë të pamundur të shkojnë te qendrat e vaksinimit. Radio Evropa Lir ka kontaktuar Ministrinë e Shëndetësisë për t'u informuar rreth ekipeve mobile, por nuk kanë kthyer përgjigje deri në transmetimin e këtij raporti. Ndërkohë, familjarët të këtyre pacientëve thonë se janë në pritje që të informohen nga autoritetet lidhur me këtë proces të vaksinimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Liridon Hoti e ka të pamundur të dërgojë nënën në qendrën e imunizimit kundër koronavirusit. Nëna e tij nuk mund të lëvizë dhe rrjedhimisht nuk mund të shkon deri tek qendra e vaksinimit.
Do të bën pjesë në kategorinë e personave me aftësi kufizuese që është paraplegjike, ose tetraplegjike, sipas uçi, smundja ja ka vështirësuar mundësinë e përhershme të lëvizjes. Bunë dëshmunë se të mos që e hot pa mos me lëviz, të mos të shkojë te vende ose diku ku ka bërë vaksinimi.
Qytetarët kanë kërkuar ndihmë për vaksinim të të moshuarve që nuk mund të shkojnë në qendrat e vaksinimit edhe përmes rrjeteve sociale. Në një llogari në Facebook që mban emrin Hajvalia, fshat Kyna afërsi të Prishtinës, në një postim i kanë bërë një kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës së Prishtinës që të krijojnë ekipe mobile të vaksinimit për disa persona mbi 80 vjeç, të cilët nuk po kanë mundësi që të shkojnë për vaksinim në qendrën jetëtori apo në qendrën e mjekësisë familjare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qendresë UKA, administratore të kësaj faqeje. Ajo i ka thënë rel se nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga autoritetet në lidhje me vaksinimin e këtyre personave. Sipas informatave të vetbanorëve, janë edhe disa familje në kushte jo të mira ekonomike, të cilët jo vetëm që nuk kanë ditur të aplikojnë, por e kanë të pamundur edhe të shkojnë të vaksinohen. Autoritetet shëndetësore ende nuk e konfirmojnë se si do të bëhet vaksinimi personave që nuk mund të lëvizin deri tek qendrat e imunizimit. Nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Sa i përket ekipeve mobile, autoritetet shëndetësore më 14 prill nisën vaksinimin e të moshuarve, që janë në përshtëpi të kujdesit dhe për punëtorët social, të cilët kujdesen për tan. Në Kosovë, aktualisht imunizimi është duke u bërë në sallën 1 tetori në Prishtinë, si dhe në qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna. Liridoni thotë se janë interesuar të marrin ndonjë informacion tek autoritetet shëndetësore se si do të bëhet vaksinimi këtyre personave, por që ju është thënë se do të informohen me kohë. Në familjen Hoti jetojnë 7 anëtarë të familjes dhe nëna e tyre rrezikohet nga infektimi, pasi që shumica e familjes punojnë e që virusin mund të ambarti në shtëpi. Drejtuesi i shoqatës Hendikos Afrim Maliqi thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet shëndetësore duhet të kenë parasysh këta persona që nuk mund të shkojnë të vaksinohen në qendrat e imunizimit dhe të krijojnë ekipe mobile.
Që inkurajohet pari personin, po të si edhe familjen që gjejnë forma dhe mënyra që ta drejtojnë ato deri te vendi ku jepën vaksina. Por disa arsye. Arsye e para që personi është mirë të delë, është mirë të ashe ambientin, është mirë të ashe dhe dikonin, është por vetëm në rastet, ato ku me të vërtet është e pa mundën dhe janë të pali rrezikshëm, atëherë sigurisht se duhet të krijohen edhe ekipet mobile ku do të shkohen të japin vaksinat në përshtëpi apo në përbanesa.
Ai thotë se nuk ka një numër të sakt se sa persona me aftësi të kufizuara nuk mund të shkojnë deri tek qendrat e vaksinimit, por që ka të tillë. Për këtë Maliqi shton se do të diskutojnë me Ministrinë e Shëndetësisë për të parë se si do të organizohet ky vaksinim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të njohë zyrtarisht masakrën e armenëve nga perandoria osmane gjatë luftës së parë botërore si një akt gjenocidi. Të mërkurën, një grup i më shumë se 100 anëtarëve të Kongresit nënshkruan një letër drejtuar presidentit Biden përmes së cilës i bëjnë thirrje atij që të njohë zyrtarisht mizoritë e epokës së luftës së parë botërore si gjenocid. Më shumë Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të njohë zyrtarisht masakrën e armenëve nga perandoria osmane gjatë luftës së parë botërore si një akt gjenocidi. Kështu raportojnë agjencitë Reuters dhe Associated Press duke u thirrur në burime të paidentifikuara. Vendimi mund të zemrojë Turqinë dhe të tensionojë edhe më shumë lidhjet mes aleatëve të NATO-s. Njohja e gjenocidit nga ana e Bidenit do të shënonte shkëputje nga qendrimi i ekuilibruar amerikan për këtë çështje. Masa do të ishte kryesisht simbolike. Me 24 prill, Biden pritet të lëshojë një deklaratë në cilën do të përdor termin gjenocid. Si që unë e kuptova, a i mori vendimin dhe do të përdor fjallën gjenocid në deklaratën e ti, tha një burim i njohur me këtë çështje, raporton Reuters. Me gjitha duke pasur parasysh rëndësinë e lidhjeve dypalshme me Turqinë, presidenti Biden në minutën e fundit mund të tërhiqet nga përdorimi i këtij termin.